habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso 19-ka bisha oktoobar ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda caawa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasanuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan fanaanadii caanka ahayd ee Zainab Xaaji Cali Baxsan oo la sheegay in ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho.
Zainab Xaaji Cali Baxsan waa Allah u naxariisto, waa qof fankan iyo halgankii iyo dowladnimadii iyo wixii oo dhan kasoo qayb qaatay weeye. Marka Allaha ka samirsiiyo ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkeeda iyo caruurta iyo dadka ka dhalatay intaba Allah ka sabirsi.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed.
maalintii Khamiista ayda lasoo dhaafay ayaa ganacsatada ku nool Koonfurta Suudaan ayaa raashin ay aruurinayeen muddo asbuuca oo gaaraya ilaa 50 tan oo raashin ayaa waxay ku wareejiyeen madaxweyne ku-xigeenka Koonfurta Suudaan. raashinkaas oo ay ugu talagaleen dadka reer Soo Joodaan oo gobollo badan oo ka mid ah ay daadadku halakeeyeen inay gargaar ugu qadimaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed ku soo dhawaada.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in galabta ay magaaladaasi ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd eebaha u naxariistay Zainab Xaaji Cali Baxsan. Zainab Xaaji Cali Baxsan ayaa 19 sano ku jirtay fanka, waxayna caan ku ahayd heesaha wadaniga ah, kuwa jaceylka ah iyo kuwa qiirada lehba. Zainab Xaaji Cali Baxsan waxaa sidoo kaleeto ay kasoo qayb qaadatay riwaayado badan oo laga dhigay wadanka. dadka yaqaana waxay idaacadda v o eda u sheegeen in fanka ay bilowday iyadoo da'yar ayna kusoo jirtay muddo ka badan 50 sano. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay geerida fanaanada Zainab Xaaji Cali Baxsan, wuxuuna uga tacsiyeeyey ummadda Soomaaliyeed asaga oo sheegay in ay kasoo qayb qaadatay xornimada wadanka iyo dhismihii qaran ee Soomaaliya. dowladda Maraykanka ayaa ka digtay si qoto dheer in heerka sare ee rabshadaha ay ka jira dalka Afghanistan ay khatar gelinayaan wadahadalada Washington ay garwadeenka ka tahay ee Taalibaan lala geliyo. Zalme Khaliil Zaad oo ah ergeyga Maraykanka u qaabilsan arrimaha wadankaasi mushkiladaha ay hareeyeen ee Afghanistan ayaa waxa uu soo saaray digniinta Maraykanka maanta Isniina, waxaana arrinkaasi uu yimid kadib weerarkii cuslaa ee Taalibaan ku qaaday ciidamada amniga Afghanistan gobolka Helmand 7-daadkan. waxa aan rabno ayaa ah in hoos loo dhigo laguna hayo hoos rabshadaha ka jira dalka Afghanistan, ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka sarkaalkaasi. qalalaasaha ka jira dalka Afghanistan ayaa la rabay in la yareeyo kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee Maraykanku uu dhinaca ka ahaa ee la saxiixay lanada galay Taalibaan bishii Febraayo si loo soo afjaro rabshadaha 19 sano jirsaday ee ka jira wadanka Afghanistan oo ah dal muddo aad u dheer saaxiib la ah dalkan Maraykanka. axadii 7-daadkana kooxda Taalibaan ayaa sheegatay in Maraykanku uu carqaladeynayo qodobada heshiiskaasi. waxaa isla waqti yar gudihiis asna diiday eedahaasi afayeen u hadlay militariga Maraykanka, wuxuuna sheegay in Taalibaan ay qaadayaan tallaabooyin ay ku baabi'inayaan wadaxaajoodka labada dhinac. dowladda Britain iyo midowga Yurub ayaa Isniintii maanta ahayd waxa ay albaabada u furayaan wadaxaajoodyo horle, waxayna ugu yeereen dhinacyada in ay ilaaliyaan habka ganacsiga ku fadhiya bilyanka dollar ee dhinacyada u dhexeeya. laba bil ka hor ayaa sidan oo kaleeto Britain ay si rasmiya usoo afjarin. laba bilood ka hor inta aysan Britain si rasmiya usoo afjarin, midowga Yurub kasii mid ahaanshiyahooda dhinaca ganacsiga. labada dhinac ayaa isku mari waayey in ay meel isla dhigaan heshiiska ganacsi, iyadoo dhinac kastaba uu rabo in uu booskiisa kusii adkaysto. kabixitaanka Britain ee midowga Europe ee 5 sano ay uga bixiso ayaa wuxuu qalalaasay gelinaya hawlihii sarada ku socday ee dhinaca warshadaha wax soo saarkooda ganacsiga yaryar iyo sidoo kale beeralayda iyo dhinac kasta oo bulshada ah ayadoo dunidana ay markaasii uga dareeso waqtigan xaaladda xanuunka COVID-19 ka ah kuxigeenka midowga Europe ee arrimahan qaabilsan madaxa kuxigeenka midowga Europe madaxiisa Maris Sefcovic ayaa waxa uu ku celiyay isniinta maanta in midowga Europe ay weli rabto xiriirka ganacsi ee Britain laakiinse ayse ku rabin qiimo kasto hadalkaan waxa uu imaanayaa xilli jimcihii ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu sheegay asna in ay is jirin wado lagu sii wadi karo wada hadalada kooxda Daesh ayaa cambaareeyay xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Britain ee la yeesheen Israa'il waxayna ku baaqday weeraro argudasho ah oo laga fuliyo gudaha Saudi Arabia afayeenka ururkaasi Daesh Abu Hamza Al-Qurayshi ayaa cod muuqaal ah oo la soo dhigay barta Telegramka waxa uu ku sheegay heshiiskaasi la galay dalkaasi Yuhuuda inuu san macno ku fadhiin qiimana aanan lagu sameynin Islaamka ayuu yiri Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ayaa laba wadan oo xulufa la Saudi Arabia welina xiriir diblomaasiyadeed rasmi ah la leh Israa'il. Saudiga waxay sheegeen in xiriir la yeesheen Israa'il uu ku xiran yahayna. Saudiga waxay sheegeen in xiriirka ay la yeesheen Israa'il uu ku xiran yahay in la helo dal ay leeyihiin Falastiiniyiinta inkastoo la rumaysan yahay inuu xiriir hoose kala dhaxeeyo. Afayeenka Daesh ayaa dagaalyahanada kooxdiisa muslimiinta kale taba ugu baaqay weeraro ka dhan ah reer galbeedka laguna fuliyo boqortooyada Saudi Arabia oo ay ku yaalaan afayeenka Daesh ayaa dagaalyahanada kooxdiisa muslimiinta taba wuxuu ugu baaqay inay weeraro ka dhan ah reer galbeedka fuliyaan iyo boqortooyada Saudi Arabia oo ay ku yaalaan labada goobood ee ugu barakeysan Islaamka waxaa sidoo kale taba ugu baaqay in la beegsado dhumaha shidaalka ee wadankaasi
مهات سنة سارة عبد أحمد أو إنه أقرأ سي وركي دنيدا
وركا كيمان يا مغالدة مقدشة يا شيغي يا إن قلبتا أي مغالدة كبيريوتي فلاندي عانك هيد أي سيدة بحاجة علي بحسن بحسن أي مدوبة دوكسو جرسي فانكا وحي رعان كوهي هي ساها ودنيغا إيه كوه جعيرك وربحين تانوحا مقدشة نغسو دري حسن كافي قويستي
الله نحريستي فلاندي سيلة بحاجة علي بحسن وكمي دهيت فلانين تأوع عنسان هبالده وابري أيامان تكو جيريوتي هويدي أي كد جنيت degmada hoolada ee magaalada muqdisho fanaanada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku xaluusanaysay muqdisho sida ay baahda fanaaniinta hoolada waabari u sheegeen idaacadda VOA Saciid Maxamed Xarawo waxa uu ka mid yahay waalidiinta hoolada waabari waxana uu ka warbixiyay aqoontii uu lahaa Allah uu naxariistay Seenab Xaaji Cali Baxsan
inna Allah wa inna ilayhi raji'un Seenab Xaaji Cali Baxsan wa Allah uu naxariisto waxa uu qof فكان يهلجن في الجمدي يوحي يوحي كسو غيم قاتوين مالك الله كسو مرسي ومدى صومالية إيا أهل كيلة إيا عروفتا إيا ضدك كبيرتي انت و الله كسو مرسي فنان انت وقدرا أيضا الله كسو مرسي والله فكا حتى أذيك اللي حلبي يدي بي بي لعكال حق أصبحي كتبت إتوبية كتبت هرقيش كسو بلوضي marka ay qaadayso geeska iyo guureysta argeysay joogtay oo halkaas ay ka qaaday shawaade ay ka qayb gashay iyo weena lama tirin kara dii weed iyo wacad iyo inta ciidaas oo kale ayaan darawaadan ka tirin kara anagu waa iska ilowneyba annaga inta barnaamij kasoo wada qayb galnay horta ma yara intii kacaankii oo dhan waxaan isla ahayn waa bari baan isla ahayn ka horna inkastoo xukuumadii xoogga dalka aasaasheedii ay ahayd halkaas bay kooxdaas ka mid ahayd marka intii kacaankii wixii ka dambeeyay oo dhan waxaan isla ahayn waa bari baan isla ahayn qof laga sheekayn karo ma hadlo baan shay ma jecli bas dadka cadde ku jirta dadka cadde qatarta oo fanka agis
maxamed xasan barro oo kamid ah fanaaniinta hoblada waabari ayaa sheegay inay fanaanada u geeriyootay xanuunka sakorta iyo dhiigkarka waxana uu intaas ku daray in fanaanada la dayacay oo aan loo qaban wixii ay mudnayd
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un seenab xaji cali baxsan fanaanadii weyneyd ee hoblada qaranka waa bari taariikhdeedu lama soo koobi karo lagamana sheekeyn karo waa fanaanadii ugu weyneyd ee dalka soomaaliya marka la yiraahdo xagga gobolka doonkana kasoo qaatay qayb lixaad leh kasoo qaadatay halgamadii la soo maray ee soomaaliyeedna runtii guulo weyn ka keentay marka ilaahay ha u naxariisto nin babaalintiisu dhimanayaa tegayaa seen xaaji cali baxsan taariikhdeeda kuma soo koobi karno sanooyin iyo boqolaal sano kuma soo koobi karno maanta tiir weyn baa ka jabay fanaaniintii qaranka soomaaliyeed oo muddana ay ku xanuunsanayd muqdisho ku xanuunsanayd iska macnaha run ahaantiina aan hadda meeshaan kaga faalloon karin dhibaatada ay soo martay marka ilaahay ha u naxariisto ilaahay
xanuun cankee u dhimatay ayaa maqashay
wallaahi waa dhiikar iyo sokor iyo xanuuno badan isku jira korestool iyo waxyaabahaas ayaa u dhimatay laakiin anigu waxaan oran lahaa seynab waa la dayacay inkastoo teeda ay gashay oo qofa maalinkii usan dhaafi karin mu dhaafin waddanka waxay usoo gashay guulahay waddanka usoo qaaday iyo wanaagay waddanka usoo samaystay iyo wadaniyadeeda abaalkeeda lagama waraabin
faaduma cali jaamac nakruumo oo isla soo shaqeeyeen seynab xaaji cali baxsan ayaa tilmaantay kaalintii ay fanka kaga jirtay fanaanada
inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun horta taariikhdu ilaabaweysa intii dhimatay ilaahay u naxariisto ilaahay intii agaheeda joogay oo habaryaraha iyo ayooyinkii ee dad allah sabaha ka siiyo iyagu waa ku dhinteene hoboladu waa beri oo dhanna waxaan leeyahay waa ayaam baa ayaam nina uulgelayaa nin aroosanayaa maanta waa sidii uu cabdullaahi qasiiri baxsan maanta waa geeriyootay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anaguna waa ka daba tegaynaa baxsan hadhaan kaaga sheekeeyo anagu saaxiib baanu ahayn oo ashay bay ahayd waxay ahayd hooyaday oo kale markii afanka soo galay aniga kooxda xoogga aase aaseheedii baan ahaa markii aan ka tegay kabacdina ayadaa kusoo biirtay markii dambe oon kusoo dhoqdayna waan isla shaqaynay markii dambena waxaan wada nimid maxay ahayd oo la isku daray waa beri ee hoobalada raadi muqdisho iyo xoogga markii la isku darayna waxaa noqonay hoobalada waa beri waxa weeye walaal qaaliha naga dhimatay saaxiib qaaliha naga dhintay fankii albaabadii fanka waa naga xirmeen waxay ahayd haddii aruurta kuu sheego fanaanad ku qurxan masraxa fanaanad ku qurxan codka waa gabadhii koowaad oo soomaaliyeed oo iyadoo qaadaysa xoogga heeskii ahaa geeskayga guulaysa biladdii koowaad loogu xiray bay ahayd oo loogu xiray heeska ay qaaday iyo wanaageedii waxay ahayd bulshay ahayd magaalay ahayd
seynab xaaji cali baxsan ayaa riwaayaddii ugu horreysay wax ka jisho ahayd alla aamin ma iisho taasa uu alifay abwaan axmed saleybaan bidde waxaana lagu wadaa fanaanadda in lagu aaso maalinta berri ah qabuuraha sheekh suufi ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
ganacsatada soomaalida ee dalka suudaanta koonfureed ayaa ku dhawaad 50 tan oo raashin ah ugu deeqday dadweynaha ku nool gobollada ay daadadku saameeyeen ee dalkaasi xuseen bare aadan ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay safiirka soomaaliya ee suudaanta koonfureed xuseen xaaji axmed
maalintii khamiista ayada lasoo dhaafay ayaa ganacsatada ku nool koonfurta suudaan ayaa raashin ay aruurinayeen muddo asbuuca oo gaaraya ilaa 50 tan oo raashina ayaa waxay ku wareejiyeen madaxweyne ku-xigeenka koonfurta suudaan xuseen cabdilbaadir in la yidhaaho raashinkaas oo ay ugu talagaleen dadka soomaalida ee soo suudaan ku nool dadka reer soo joodaan oo gobollo badan oo ka mid ah ay daadad ku halakeeyeen inay gargaar ugu qadimaan oo ina uga qayb qaataan dadkaasi sidii looga xafiijin lahaa dhibaatooyinka haysta marka alxamdulilaahi sidii bay u dhacday waxay noqotay dadka reer soo joodaan filan waa ah waxyaaba badan bay berigii hore ka qayb qaadan jireen oo xataa koronaha markuu bilowday marbaa gargaar saadan oo kale ah dad la aruuriyey oo korona dartiis la aruuriyey uga qayb qaateen marka hore berigii hore waxay xoogga la saari jiray waxyaabaha ka dhaca soomaaliya gudaheeda sida qaraxii soobe iyo fatahaadkii baladweyne iyo waxyaaba badan oo soo maray soomaaliya ay bay ka qaateen dadka soo joodaan ku nool laakiin waa markii ugu horreysay oo wax tiradaan la eg oo ilaa 7 baabuur oo raashin ah oo noocyo kala duwan ah ay ku wareejiyaan madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirada badan oo ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta iyo wasiirka golaha baarlamaanka iyo dad badan oo aad u tiro badan.
Dawladda arrintaasi maxay ka jawaabtay?
Way u mahadceliyeen dadka Soomaaliyeed, waxayna sheegeen in dadka Soomaalida ku nool Suudaan ay ahaayeen weligood dad la qaybsada wanaagga iyo xumaanta wixii soo maray waddanka. Waddanka waa u tahay oo dhowr jeer baa dagaalo ka dhaceen 2013-kii iyo 2016-kii. Dad kale oo ganacsadayaal ah oo badnaa waddanka way ka tageen, laakiin Soomaalidu way u soo dhowaadeen, way joogeen. Wixii adeega ay qabtaanna wuxuu ahaa adeegyo oo ganacsi waxa ahaado faa'iidaha ka raadiyaana wax u dadka wax taraya, sida raashinka iyo qalabka dhismaha iyo isgaarsiinta gaadiidka. Intaasba Soomaalida haysata South Sudan oo cid kale oo kula tartamaysa ma jiraan. Marka intaasa intuna waa wax dadku u baahan yihiin waqti walba. Marka aad bay uga mahadceliyeen madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta iyo wasiirad kale oo meesha ka hadashay iyo golaha culimada reer South Sudan oo iyagana meesha ka hadlay. Intuba aad bay ugu mahadceliyeen dadka Soomaaliyeed.
Kaas wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed, Xuseen Xaji Axmed, oo u waramay wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan.
magaalada Muqdisho waxaa weli ku xidhan wariyaha Cabdullaahi Kulmiye Cadde oo ka tirsan idaacadda Kulmiye. Inkastoo aanay jirin warar rasmi ah oo dowladda Soomaaliya ka soo baxay, haddana xarigga wariyaha ayaa loo sababeynayaa wareysi uu dhowaan la yeeshay ganacsade Abuukar Cumar Cadaan oo uu ganacsaduhu ku muujiyey inuu taageero mabda'a kooxda Al-Shabaab. Ururada saxaafadda ayaa si weyn u dhalilay xariggan iyo qaabka wariyaha looga soo xiray gurigiisa xilli habeen ah. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimo oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ.
Aad iyo aad u mahadsan tahay sida aan xogta ku hayno ama aan heladii iyo shaqaalihii ula shaqeynayay idaacaddii u shaqeynayay ay noo sheegeen. Habeenkii Sabtidii xilli adiga 5 oo waqti habeen bar ku dhow Sabtidii ayaa waxaa laga soo xiray habeenka xaddu ay soo galeysay ayaa waxaa laga soo xiray gurigiisa Cabdullaahi Kulmiye Cadde oo wariye Soomaaliyeed oo aad loo yaqaan oo waqti dheerna soo shaqeeyey. Ciidamo kuna sugidda lagu sheegay ayaa maaragtay guriga ugu tagay xilli habeena. Waa garan kartaa xilligan Muqdisho qofka marka ciidan la yiraahdo gurigii kugu soo galeen. Waxyaabo badanaa dadku reerkii iyo wixii dhan walwal iyo dhibaata ku abuurmaysa. Marka wariye Soomaaliyeed oo shaqo maaragtay la yaqaano magaaladan joogay la soo qaban karo hadii loo baahan yahayna ima la dhigi karo warqad loo geyn karo in habkaas loo xiro oo maaragtay sida loo soo jijoo runtii aad iyo aadan waxaan baareynaynaa uga xunnahay. Waxaa kale oo maaragtay la yaab leh haddana waxa lagu haysto oo la yiri waxa uu wareystay nin ganacsada ah. Marka ma aqaana aniga dantiga ay yeelan karto nin qof ganacsada la yaqaano. Qofkan la xiray waa Xajaabuukar Cumar Cadaan oo la yaqaano magaaladan ganacsigiisa iyo businesskiisa ay ka furan yihiin. Marka qofkaasuu wareystayna ma aqaana sida ay dambi ku noqon karto oo la leeyahay wariyaha ninkaasuu wareystay.
Marka ururadiina saxufiyiinta arintan qaab sida ah ayaad u aragtaan, maxaad sa dadaalla ah oo aad samayseen sidii loo soo dayn lahaa Cabdullaahi Kulmiye?
Wallaahi hadda ilaa xiriirka kala duwan aan samaynay dadka ay qusayso dhan aan kala hadalnay dadaallana waa wadnaa oo sidii loo soo dayn lahaa banaanka u iman lahaa oo xoriyadiisu ila lahaa sababtoo ah sharci darru ku xiran yahay. Sida loo xiray sharci maaha, qaabka loo maray maaragtay waa qaab sharci darra, waa qaab maaragtay argagixin qoyskii oo dhan ay maaragtay habeenkii oo dhan ama kaagsanaayeen. Intaasoo ay sii tahayna haddana sharciga maaragtay marka la fiiriyo sharci ahaan laguma xirin oo qaabka loo maray qaab saxa ma ahayn. Taasba waxay muujinaysaa marka qofkii wariyaha ahaa shaqada qabsanayay dadka wareysanaya wariyaha isaga ee qofka waxa uu dhahayo uma la qiimo uma sheego laakiin wuxuu had iyo jeer wareysaa ra'yigiisa yaratidiisa qofkana isaga ra'yigiisa yaratidiisa gaar ku tahay hadii dawladdu ay qoonsato qof ama ay naartay shabaabnimo ku qoonsato ama si kale ay ku qoonsato waxaan rabaa qofkii mas-uuliyadda hadalka lahaa inay iyadu raadsato laakiin in wariye miskiina oo shaqadiisa wata oo maaragtay saxaafad ka shaqeynaya wax dambi aanan maaragtay aanan lahayn in sidaa loo xiro runtii aad iyo aadan waxnahay waana cambaaraynayna wax maaragtay la aqbali karaa maana waxaana codsanaynaa in si sharci maaragtay shuruud la-aana oo degdega lagu soo daayo maadaama habka loo maray iyo sifada loo maray aanan sharci ahayn
waa tahay macalimu dhowaan waxaa la saxiix waxaa jira sharciyo kala duwan oo saxaafadda quseeya gaar ahaan mid dhowaan la saxiixay oo madaxweynaha federaalku saxiixay kadib markii uu labada aqal ka soo gudbay ururadiidana saxaafadda u doodana waad ka biyadiidanaydeen heshiiskaas ama sharcigaasi bal sharcigaasi muxuu arrintan ka qabaa miyaysan ahayn mid ka soo horjeeda isla sharcigaas ay dowladdu dhowaan meel maraysay
runtii aad iyo aad uga soo horjeeda marka sharci kasta ama loo maro ama sharci kasta la fiiriyo sharci ogolaanaya in qof wariye ah oo qof ganacsadada oo la yaqaano wareystay in sidaas loo galo ma jiro maaragtay dunida oo dhan sharciga hadda noo yaalana wuxuu qorayaa qofka in ay maxkamad amarto oo maxkamad ay go-aamiso in wariyaha lasoo xiro ama warbaahinta lasoo xiro laakiin sida hadda lagu soo xiray sharci ma waafaqsana sharciga hadda yaala ma waafaqsana sharcigii hore u jiray ma waafaqsana sharci ogolaanayo in qof wariye ah tan kale dastuurka dalka u yaalaaba wuxuu ogol yahayba xorriyadda saxaafadda iyo madax banaanida maaragta hadalka qofku xor buu yahay inuu ra'yigiisa cabiro hadduu yahay ma ganacsadaha hadduu rabo maaragtay qofkan ha ahaada muwaadin kale ha ahaada siyaasi ha ahaada ra'yigiisa inuu cabiro xaq uu leeyahay wariyaashuna shaqadoodu waxay tahay in dadka afkaaraha ilaa sababtoo ah waa janalkii ama ciddii u sahlaysay in warka ra'yigaas ka duwan kan dowladda la maqlo marka ciddii saamaxaysay haddii andaraad iyo xarig iyo dhibaato lagu keeno waxay noqonaysaa cagajugleyn iyo in shaqadii wariyuhu uu xaq u lahaa iyo dadweynuhuna ay u lahaayeen inay warka ay rabaan ay u baahan yihiin ay maqlaan warka noocu doonaan ahaadee in laga horjoogsado taasna maaragtay waxay keenaysaa waxay ka horjeedaa harnaankii dalkan uu u yaalay dastuurkii waddanka u yaalay dimuqraadiyaddii iyo sharci kasta qofka ra'yigiisa isagaa u madax banaan marka in wariyaha sidaa loo xirana runtii aad iyo aad waxanahay waxaad nooga sii daran xilligan kulaylka in maaragtay xaaladiisa meel maaragtay ilaa hadda aan la ogeyn sida uu ku sugan yahay maaragtay iskudayo badana wadna inaan aragno aan xaaladiisa ka warqabnay ilaa hadda nooma suuragelin marka waxaan rajaynaynaa dhinacyada ay qusayso gaar ahaan ra-iisul wasaaraha cusub ee hadda maaragtay xilka la wareegay in uu arrimahan soo farageliyo sababtoo ah xukuumaddiisa iyadaa mas-uuliyaddaas qaadanaysa waana wax laga xumaado in uu la kawsado wariye la xiray ee xukuumaddiisuna ay maaragtay sidaa ku shaqo bilowdo asagu dabcan waa ognahay mashquul kaluu ku jira magacaabis gola wasiire iyo mashquul kaluu lahaa waxaa laga yaabaa inuusan ka warqabin laakiin waxaan codsanaynaa oo aan coddeer ku leenahay kana dalbanaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya in arrimahan uu soo farageliyo islamarkaana uu ka shaqeeyo xukuumaddiisa iyo mid cusub oo magacaabaya in ay saxaafaddu hesho golo deegaan madax bannaan oo ay ku shaqeyso dadkuna ay ra-yigood ku cabiri karaan maadaama dalkan uu hadda galayo doorasho qof walba uu isu daarinayo inuu doorasho weliba xiliyadaas oo kalena afkaarta iyo ra-yadu aad bay u kala duwan yihiin iyo ra-yada siyaasiyiinta iyo cid walbaba
taasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimo xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed oo u warramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in aynu la xiriirnay dhinaca dowladda soomaaliya balse aanay weli noo suurtagelin in aanu wareysi ka helno
jaamacadda johns hopkins ee diiwaangelisa kiisaska caalamka ee cudurka covid nineteen ayaa sheegtay in tirakoobka cudurkaasi haatan ay kor u dhaaftay 40 million oo qof dadku uu ku dhacay dhimashada ayaa ah 1,100,000 oo qof iyadoo tirooyinka ugu badan caalamka ay ka imanayaan maraykanka iyo braziil haddaba waa sidee xaaladda covid nineteen ee soomaaliya iyo qaaradda afrika su-aashaasi ayaa haaruun macruuf u weydiiyey doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ah agaasimaha isbitaalka martini ee lagu daweeyo covid nineteen ee magaalada muqdisho
bismillahi raxmaan raxiim aada u maadsan tahay walaal xaaladda waddanka ee covid nineteen waa sidii numbariska aad bay u hoos ugu dhaceen walow baarista aada loo kordhiyey oo ay ka qayb qaateen kambaniya baraagida bishan oktoobar waxaa cusub in dhimashadu ay 3 korodhay mar dhow la update garayn doono mid muqdisho iyo 2 somaliland ah oo cases cusub oo covid 19 oo bisha october ah weegii labaad ee october ah oo ka dhigaysa tirada dhimashada guud ahaan dalka 102 qofood ee laakiin helida nambarada aad iyo aad ayay waxay u yihiin kuwa aad gaabis u ah marka la fiiriyo dalka guud ahaan inkastoo gobolada Puntland ee 17 Kambari ee October iyo aakhirkii bishii hore ee September uu nambarka aad u badanayay oo soo kordhay maadaama dad badan oo isbaaray fursad u helayay in la baaro ay jireen ee laakiin guud ahaan nambarada hoose u dhacayaan sidoo kale waxa isbeddel weyn ku imaaday dadka soo waco ee caawimaad dalbaday nambarka 449 iyagana halkii tiro ka badan 1000 qof ay soo wici jirtay bilihii July hadda 7 ilaa 15 qof oo tiro u dhaxaysa dad ah oo caawimaad dalbanaya ama sheeganaya calaamadaha xanuunka ayaa soo waco ee trendigaas marka covid 19 ee dalka aad u hoos u sii dhacaya waxa kaloo asigana dadka wacyigoodi uu iskala qabsadeen in maxaa la xanuunka ama uu san jirin ama uu baabay ayadana waxa aad hoos ugu dhacay taxadarkii waxa aad hoos ugu dhacay xirashada maaskiga waxa aad hoos ugu dhacay sidoo kale wacyigelintii la bixin jiray ee dadka ay la xiriiray arrimaha covid 19
waa gartay marka taas ma waxay ka dhigan tahay dadku in iskala qabsadeen oo ay maxaan ku idhaahdaa sida cudurka in lala noolaan karo haatan ay la qabsadeen oo aysan ka cabsanayn mise dhab ahaan bay kiisaska hoos ugu dhaceen
faktiga jira waxa waaye dhab ahaan ayay kiisaska hoos ugu dhaceen maadaama shaybaarada xarumaha caafimaadka kuwa gaarka loo leeyahay kulli aada loo olgeliyey laga shaqaysiinayo in la ogaado maxaa lahay xanuunka iyo jirtankiisa laakiinse waxa iyadana oo aad hoos ugu dhacay wacyiga maxaa la yiraahdaa xanuunka oo ay dadku aamineen in xanuunkan lala noolaan karo oo lala qabsan karo ama laga sameysto wax la yiraahdo herd immunity inkastoo ay tahay wax baaris u baahan mar walba in dadku difaacayo bigsiima ay ka sameysteen
waaye maalmo dhaweyd waxaad ka cabsi qabteen inuu mar kale soo rogaal celiyo caalamka meelo badan kusoo rogaal celiyo maraykanka iyo yurub ha ugu horeeyaan iyo braziil rogaal celintaas bal ka waran iyo cabsidii aad qabteen inay wax iska bedeleen
cabsida aan ka qabnay xanuunka ee coronavirus sideedii ayay weli u jirtaa maadaama nambarada maxaa la yiraahdaa yani sorry nambariska nagu hareereysan wadamada korida ee soo kordhayaan wuxuu noo muujinayaa in weli cabsidaasi ay jirto oo uu imaan karo waxa la yidhaahdo second wave dadka qaar mar oo halbeegyada isticmaala dabniyo joogo kale iyo weli wayna siinayaan digniinis ama alertis ku saabsan maxaa la yidhaahdaa inuu xanuunka soo laaban karo
wax calaamada miyaad aragteen inuu soo laaban karo
mar madaxdaas sida uu Puntland uga soo kordhay iyo sida dadka dibadaha ka imaada ee calaamadaha xanuunka qab u soo kordhaya shaki wayna gelisay laakiin isma soo tarin
waa gartay cudurkani muxuu ugu yaryahay Africa oo ugu badan yahay wadamada horumaray reer galbeedka oo kale hadan kasoo qaaday
asbaabo badan ayaa maxaa la yiraahday keeni karta midda koowaad waxa waa dadka Africa iyo ku nool waa dad mar walba exposed u ah cudurro iyo jeermisyo viral iyo bacterial infection ba jirkooda soo arki jiray oo ku dhici jiray waxaan laga yaabaa in waxyaabo la xiriira difaaca jirkooda immunology ahaan oo jirka la qabsi ama digsiima ka sameystay maxariyada xanuunka sidoo kale waxaa dhici karta in dadka uu saameynta daran ku leeyahay xanuunkan in uu maxaa la yidhaahday ay dadka hore u dhinteen ama ay gaareen heerka dhimashada oo hore ugu dhaceen cuduro halisa oo dilaa ah oo ay usoo dhinteen marka uu xanuunkan saf marku yahay dadka agekooda uusan 60 sano maxaala uu ka yaryahay waxaa kaloo dhici karteen xanuuno u eg influenza like illnessiska ah ee covidku ay soo mareen wadamadan Africa ka hor inta aanan kan covidka la arkin oo marka jirkeena ama difaac ka sameystay ama nuglaanshaha wadamada kale u nugul yihiin oo kale aan loogu nuglin laakiin waxa dhan waxaa lagu xaqiijin karaa cilmi baarisi in la sameeyo oo dadka iyo hiddahooda iyo dhiigooda iyo DNA-skooda la baaro ayaa lagu xaqiijin karaa
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirazaaq Yuusuf Axmed oo u waramayay Haaruun Macruuf
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan macalin ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo ku guuleystay in ka badan 100 arday uu si lacag la'aan ah ku baro culuumta kombiyuutarka, iyo xoolaley reer miyi u badan oo ku noolaa deegaano hoostaga gobolka Garissa oo xoolahooda olahayaamay deegaano fogfog kadib markii saameyn xoog leh ay ku yeelatay biyo la'aan soo wajahday iyaga iyo xoolihii ay dhaqanayeen. Kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay mid ka mid ah macalimiinta qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay in ka badan 100 arday uu si lacag la'aan ah ku baro culuumta kombiyuutarka. Cabdullaahi Shariif oo ka mid ah macalinka hawshaasi qabtay ayaa sheegay in ujeedkiisa uu yahay in dhalinyarada qaxootiga ah uu ka mashquuliyo tahriibka iyo isticmaalka muqaadaraadka oo ku xoogan gudaha xeryaha dhadhaab. Dhalinyaro badan oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaana ka faa'iideystay fursadda sida lacag la'aanta ah loogu barayo culuumta kombiyuutarka. Wariyaha V O A-da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Cabdullaahi Shariif oo ah wiil qaxooti ah kuna nool xerada Dhagaxley ayaa ku guuleystay inuu waxbarasho bilaash ah siiyo ku dhawaad 100 arday oo isugu jira qaxooti iyo kuwa deegaanka. Macalin Shariif oo ah macalin kombiyuutar ayaa dhalinyaradan wuxuu baraa maadada kombiyuutarka taas oo muhiim u ah waxbarashada casriga ah ee dunida haatan ay ku tallaabsatay. Ardaydan oo ka kooban rag iyo dumar ayaa maalin kasta u soo xaadira ka faa'iideysiga barashada kombiyuutarka. Xamdi Shili Ibraahim waa mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka wuxuuna maalin kasta soo xaadiraa galaaskan. Waxaan wax ka weydiiyey fursadan waxbarashada bilaashka ah iyo qaabka uga faa'iideystay.
Runtii farxad ay tahay inaan ka faa'iideysto fursadan qaali ah ay siisay. Aniga waxaan yahay waxaan ka imaaday Bolofaas meel dhow host community ay waxaan iskuul bogay 2019 ka iskuul bogay. Iskuulka waxaan ka bogay Dad Secondary School. Meeshan waxaan maray afar badan diyaan haya. Maasha Allah hadda waxaan maraa buug afraad waxaan lahaa access bala saddex buug horaan soo bogay. Runtii meeshan fursad badan ayaan ka helay laanaho meeshan marka imaanayay waxba ima bilownaan. Laakiin hadda alxamdulilah waan wax bartay. Runtii macalinkan fursadina ayuu na siiyey waan untu ani qaasadii ah waxaan faa'iida u horeeya meeshan ugu dhimanaya waxaa waaye sida ogtaho baryahan adduun wax soo noqda digital wax kastana wax u baahan yahay skill uu kombiyuutar u baahan yahay. Anoo fursadda ka faa'iideysanayo ayaan damacay ayaan go'aansaday inaan galaas u galo oo fursadan qaali u faa'iideysto. Runtii waa fursad aad u weyn waxaan dhalinta ku boorinayaa maadaama hadda waxba ay hayno banaan soo joogaan inay fursadan qaali ka faa'iideystaan.
Dhalinyaro badan oo Kenyaan ah ayaa xeryaha ka hela fursado waxbarasho oo bilaash ah taas oo dhalinyaro badan ku qasabtay inay soo xaadiraan gudaha xeryaha dhadhaab maadaama deegaanada kale dhaqaale fara badan ay ku baxdo barashada culuumta kala duwan.
Runtii fursadan fudud weyn waa fursad noo imaatay. Qaxootiga wax kasta ayaa laga bartaa laakiin ninka barara waaye balantan dadan waxaa jira qaxootiga ku waxbarteen oo Kenyaan ah haddana alxamdulilah jaamacada dhitaan waa fursad weyn noo imaatay. Waxaan ka faa'iiday meeshan markaas oo ka yeesanaya mid yahay inaan dhalinta kale maqan u sheego fursadda weyn inay ka faa'iideystaan oo kombiyuutarka qasatan kombiyuutarka taagid saaran maya laga meelo. Runtii hadda magaalada Garissa kombiyuutarka halka buug waxa lagu bartaa ku jiro marka waa adag tahay dadka dan yarta inuu ka faa'iideysto saa u barto. Laakiin runtii meeshan waxaa taala waxbarasho bilaash ah u baahan inaa waqti siisa bisa
كوستر
آدم عبد الله لوصلنا كور أي لما يسوي حبرشة دوسيجا سرع وحي المسيب على تيني كمن نقطه أرضيدا جلاس كان سيد براش كها تنقو برتا علوم الكمبيوتر كا وحن وحكوي ديي فصدان يقاب كا إيجاش هاي إن المستقبل كأوقف أيدي ستو
أو ما أنت حرادة رجال يوم كل شيء وحن ما كان كشيء جايا إن عن هتيو حرادة رجال يوم جو كمبيوتر لنا كمبيوتر أمبرتو هم يجي أنا ويا هنا عن هرمر إنك جارو فحربو إنك استوي كذي كذي تشتغل الآن ميرش أنا ما أشتغل عن جرين هذا وصفان وهم فعدل كيجا عن هم يجي وقوح برشيل ده تاجت كي وسارايا صفان دل كي يود تنتد كذي وحي قرن أنا وعم فعل.
هذا بكا إن هلك بحكة برتا.
كمبيوتر إنك برتا وهذا صفان هذا نعمل عن كمبيوتر أو إيش قصته؟ واي كمبيوتر هذا قرني إنه حاسس من كرت ما ولا همبو. Everything كمبيوتر الآن مش قاين إسمه. هني لا يقود أي دوار روا. واي أنت بدن مركعي. كلاس أي دور كلاس سبع مرايان. ولا جورسنايا. ولا تكود الجوري وحكو أصبايا ويسكو جورسنايا. إنك استعاني هذا عن هاي جوار صوماليات. وحرجينا يا إن قبلها صوماليات. عن أون نقطة هرسات. وليبا قبلها قرطية.
أرضي بدن القحطية أو حليده هري حافظ جوج إسكاها ياها تنوم مخرا كودي رجيم بدن أي شيء شيء جلاس كان سير بلاش كعلو برنا يو أيقها تنديا روح إن علوم بس إن كهم بارتان جلاس كان ها تنلو بريو كمبيوتر كا عبد الله شريف وهم علن كقحطية أرنت مشكوه لي أيام ويديي وحيابها كودي رجيري هوشان وفرن يو لا يرد القحطية آه
waxaan ku dhashay Soomaaliya waxaan inta soo galay 2007 kii waxaan barashada waxaan ka bilaabay dugsiga hoose markay ahayd sanadka 2007 sanadka aan bilaabay waxaan abuuray dugsiga sare 2018 ka badii ayaan waxaan go'aansaday inaan ku laabto isla iskuul tan bulshada u gaarsiyo waxaan faa'iideystay meesha magacda waxa la ahaa Hayaan Technology waxaan ugu talgalnay inaan wax ku banno bulshadeena Soomaaliyeed san u gaasino wax si aan u gaasiyo waxaan faa'iideystay waxaan ugu dhaliyay markaan arkay ilmihii oo kala tagsan iyo falxumada ay ku dhaqaayaan waxaan go'aansaday muqaddasada iyo qadka waxaan go'aansaday inaan furo Hayaan Technology
waxa Hayaan maxaad ku bartaa ardayda kooska bartay maxay yihiin tirada waa imisa ardayda qaxootiga sidii bilaash wax ku barto
hayaan hadda waxaan ku haynaa ilmo ka badan 100 ka badan si bilaash aan wax u baran koosaska aan bixina waxa kamid ah ila buug koowaad ila 8 aan dhigna buuga koowaad waxa kamid ah wordpress windows zel access powerpoint publisher web design iyo internet and typing training ayaan bulshada ugu faa'ideyna
waa tan 100 ka arday aan dhaqaale ka soo galo ka qaatin ma jiro
maya waxa dhaqaale ma jiraan aan ka ahayn bulshada waxaan ugu faa'iideynayo
sababta nooshek oo aad ku go'aansatay inaad xoolahaaga iyo waqtigaaga isku dhigto dhalinyarada qaxootiga
go'aanka ugu dhaliyay waxa kamid ah markaan arkay dhalinyarada tahriifkooda isticmaalka muqaddaraadka iyo waxyaalaha kale ee ugu dhaliyay inaan bilaabo aan go'aansaday bulshada aan ku gaarsiiyo waxaan faa'iideystay
macallinkan qaxootiga ah ee ardaydan ku dhow 100 arday u bareeray inuu si bilaash ah ku baro ayaa sheegay inuu u baahan yahay caawin iyo dhiirigelin si hawshan uu u dhaqaaqay mustaqbalka uu noqoto mid xana qaada waa kan macallin Shariif oo ka warbixinaya galaaska iyo baahida ka jirto
taageero waxaan u baahnaan lahayn meesha qolka aan bulshada wax ugu dhigno ayaa booska nagu yar waxaan jeclaan lahayn booskaasi in la weynayo si aan bulshada kale aan wax u gaarsino sidoo kale waxa kale aan u sii baahanahay kombiyuutar aan nigu jid qalabka aan isticmaalayna soo kale way yarihiin kuma filo bulshada 100 cunug meel uu baray ogtay xaaladooda si ay noqonayso booskana waa zaid 20 ka badan ma qaadi karo cashada way sugaan fail ay ugu galaan mustaqbalka waxaan jeclaan lahaa in kaalmo lagu siiyo si aan bulshadani aan u garab qaban lahayn si wax u qabsana ayagana ayaan jeclaan lahaa
gujahan idaal kan macallinkan qaxootiga uu ku dhaqaaqay ayaa wuxuu yahay mid tusaale wanaagsan u noqon kara macallimiin fara badan oo ku nool xariyaha dhadhaab kuwaas oo awood u leh inay ardayda qaxootiga ay caawiyaan Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dhadhaab
waraysi ku saabsan xoolaha reer miyi u badan oo ku noolaa deegaanno hoostaga gobolka Garissa ee dalka Kenya oo xoolahooda ula cararay deegaanno fogfog kadib markii saameyn xoog leh ay ku yeelatay biyo la'aan soo wajahday ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xarumaha jacaylkeenna waxa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
Dikiya chayil kena, hanan darin kena, o habibi kulan kena, iyo hujbalan kena. Dikiya chayil kena, hanan darin kena, o habibi kulan kena, iyo hujbalan kena. Hukum fida haman kayga, ayad hera kuleda haye. Iskan ugul xubiga siibar xaladaha ka dhowr liiga xukun sida hamaankayga ayad xera ku leedahay iskan ugul xubiga siibar xaladaha ka dhowr liiga aduna dalad ku xaday شي حنانيسو من حرور يا دهانتي حرمها جايل كينا حرونتي صدح سيبر كل شي حنانيسو من حرور يا دهانتي حرمها جايل كينا حفيز كود بود سيبر بأن حريق دوخينا لو قوين الحديد كيدا انتم قوري حلال تانو الحرزين لبدينو بأن حريق دوخينا لو قوين الحديد كيدا انتم قوري حلال تانو الحرزين لبدينو Aduna dalabta ku xari jallayna kala xadi aduna dalabta ku xari jallayna kala xadi iska iyo bartamanka waxa fiida jacaylkeena iska iyo bartamanka waxa fiida jacaylkeena Don't let the cool hiding. Young lady in a color hiding.
intaas aan ku dhaafnay heestaasi xarumaha jacaylkeena ee uu ku luuqaynayay Qamar Suugaani aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington
v o a
xoolaley reer miyi u badan oo ku noolaa deegaanada hoostaga gobolka gaarisa ee dalka kenya ayaa xoolahooda ula cararay deegaano fogfog kadib markii saameyn xoog leh ay ku yeelatay biyola-aan soo wajahday iyaga iyo xoolihii ay dhaqanayeen. dadkan oo ku noolaa degmada laagdheera iyo balanbal ee gobolka waqooyi bari ayaa wajahaya duruufo adag oo ka dhashay markii ay gureen meelihii ay biyaha ka heli jireen xilliga abaaraha, waxaana taasi ay keentay inay ka barakacaan meelihii ay xoolaha ku haysteen. wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa arrimahaasi ka waraystay cabdi axmed barrow oo ka mid ah dadka deegaanka oo qadka telefoonka uu kula xiriiray.
walaalow, meeshan dhibka ka jira waxaa waaye xilliga lagu jiro ee nin walba uu ogsoon yahay oo barbixi oo sii kululaaday magaraf oonka meeshan baa saa'ide ee madogaasha oo togweyne oo ceelo laga cadbo iyo looma dhexeeyaan maanta wadiga wey wadigaas ganaalo mara ee gaarka maraayo dhexdooda wax biyo oo rasmi aha u dhexeeya lagdheera haddii la dhaho ma laha.
waata
khalqigii ku noolaa meeshaas ee baldoosyadii reer miyiga ay ka cabayeen dhammaantood haddii dhururka ku yaaleen way soo dhammaadeen. dad iyo dunyaba waxaa laiskugu imaaday meeshii laamiga tuulooyinka laamiga ku dhex yaalaan sida bujis afweyne jackson ilaa iyo waxaa laga shimbirayay dhexdan baa laiskugu imaaday nin walba marka waxaa la yidhi meeshaas meel biyo ooga dhow ma laha.
waa tahay marka biyaha halkaad ka raacanayseen dabcan waan waxay ahayd togog iyo weliba haro waaweyn oo la qoday, marka harihii maxaa helay?
harihii xilliga oo dheeraaday awgeed oo maaragtay way dhammaadeen, dadkii oo ka batay waa la dhammaystay. hara warahii meelihii fogfog loo aaday sida duurufa ku yaaleen laga daba tegay kii wax kusoo haraba sii loo aaday markale way soo dhammaadeen. hadday soo dhammaadeen dadkii reer guuraag ahaa wadadii iyo laamigii bay waxay usoo doonteen naf iyo tuulooyinka ku yaaleen. waxaa la yidhi waxaa la shubanayaa biyo oo baabuurta laga shubanay biyo dad iyo duunyaba si ay ugu noolaadaan. baabuurtiina waxay noqdeen kuwo aan kaafinaynin dadkii, iyagoo xataa xoolahooda gadayaan oo wixii maaragtay usoo hari lahaa ee xoolaha oga soo hari lahaa abaaraha iyo intay maaragtay neefay u dhaqaaqi lahayd iyagoo suuqa intay geeyeen xoolihii biyo dad iyo duunyaba ugu gadayaan ba haddana waxaan la helaynin gaarigii deeqi lahaa baama la helaynin.
waa tahay marka oonka dadka garanay iyagu xoolihii wax haraha ma ugu hareen? waa waxaad ka raacanaysaan ma jiraan?
maya ma jiraan, xoolihii waxay ku cabayaan oo loo jooga halkan inay ku cabaan baabuurta iyo booyadaha biyaha qaada maarata shacabka leeyihiin. waxaa marka halkan cabashadii iyo dadweynaha waxyaalaha la hadalhaya ama dhibaatooyinka dadka marka ay sheeganayaan kamid ah meeshan dowlad baa jirtay, madax baa jirtay, lagdheera m b baa jiray, m c a baa jiraa, governor county baa jiraa, dowlad county baa jirtaa. waad garatay sooma?
waa tahay marka cid idin soo yeelisay ama idin soo garab istaagtay oo ilaa haatan gurmad idiin fidisay ma jirta miya?
haba yaraatee lama heli karo community biyo biyo communityga oo logu baabuurta communityga loogu talagalay oo deegaanyaha maaratay tuulooyinka biyo geeyaan baa jiri jiray waayihii hore abaarihii hore ama barbaxyaha hore oo magaalooyinka biyo dadweynaha u keeni jireen oo sidaas ay tuulo walba dhowr tirib haddii loo shubo ay gardimaha uga dhaansan jireen.
waa tahay
ka kuwaasoon xoolo shaqo kulayn laakiin dadka noloshiisa hadda maanta waxaa la leeyahay baabuur halka aan joogo baabuur dowladda iyo maaragtaye ka socdo madaxda iyo maaragtaye ka socdo oo qofkoona biyo u keenaa laga leeyahay. kuwii shacabka lahaayeen oo la gicdanayo biyaha laga iibsanayana waxaa la gaari leeyahay ama dadkiiba gaarin khalqiga ku nool lagdheera oo dhan ilaa duujis waa taqanaaban filaya
aad iyo aad.
marka qofka baabuurkii wadiga biyaha uu kasoo daraya saaqa waxaa laga yaa waxaa weeye ku dhawaad 100 kilometer haddii uu kasoo daro meeshaas maalinkii gaarigii wuxuu geli karaa uu socod badan 2 jeer.
waa tahay
baabuurtina haddii baabuur oo adduun weynaho dhan iskaga imaato nooc walba maaha gaarigii taangigii biyaha qaadaya waxaa laga yaabaa totol eego dhan haddii isku daro 10 inay gaaraynin tabankii waxa feel ku ah marka malaayiin iyo malaayiin dad ah iyo xoolahoodi
waatay in ah ilaahatan majran dadtaas leedahay oon bay u liitaan oo u dhiman karaan hadii gurmo degdeg aan loo sameyn
haa waan ku dhigi karaa halka aan joogo marka aan dhaxtaaganahay tubduub ee baan kaatiga iyo kaaga warrami karaa wixii aniga ama duur ku sii jiro oo meel ku sii laaban oo jidka ka baxsan xaalkiisa ilaahay la garan karaa halkaas oo magaalo ahoo jidka ilaamiga weynaa baabuur oo bumara ay ku taallaan ku sheegi karaa waxa weeye oon baa lala ildaran yahay nafta ilaahay baa hayaa dhimashada maaragtaa waa ilaahay baa garanay laakiin qoomkii biyo aadan qaban jiray meeshaas waxaan u malaynay biyo laga soo baray saaqa oon maanta iyo berina aadan sugaynin qofkii sugayo ku nool khayaas qof walbo aqli qabo meeshaas ku jira qaranka
waa tahay maxaad is leedahay oo gurmad ah waalidiin fidin karaa maadaama aad ka warantay deegaano ilaa iyo 600-700 kilometer oo isku wareeg ah aad ka hadlayso oo in ay ka jirto abaar iyo gaajo iyo oomana aad ka hadlayso
gurmad horta ilaahay gacantiisa lagu dhargaa cirkaas inuu do-o raxmad ilaahay keena ma ogi dad waxo uu ku yiri laguma dhargo laakiin qabanqaabo iyo dadaal iyo maartay hadalhayn waxaa weeye walba walaalkay waxa ay qadiyeen may shigsheegay waa laga saayoonin waxaan filayaa inay maartay dad baa meeshan laga soo doortay hadday county tahay iyo haddii dowlad dhexe tahayba dadweynihii meeshan xaalka sidaa ku sugnaa county baa jira baarlamaan iyo dad dhexaa jira iyo dowlad dhexe waxaan filayaa dadkaas baan mas-uuliyiinta ebaa waxaan u sheegayaa wixii ilaahay uma khalqigan ugu talagalay isaga maaragtaa yaqaanaa ilaahay baana la baryay ilaahay baana wada baryaynaa dadkan ilana walba inuu ilaahay meeshuu joogo uu kusoo nooleeyo laakiin waxaa soo raacda mas-uul markaa tahay ama mas-uuliyiinta aan rabnaa inaan u sheegno inta tabartooda eh inay dowladda dhexe iyo kuwa countigaba ay kusoo gurmadaan wadadan weliba hadda way iska sahlan tahay maritaankeeda baabuurtii iyo wixii soo diristii iyo shaqadii iyo wixii u taagnaa baa lala yahay moogi hadda inta badan laamigan baa dadkii iskugu imaadeen kasoo bilaabato shimbirey ilaa iyo madowgaashi inta udhexayso nin walba meesha jid taga qumanayd buu kusoo guuray oo imaaday dhulkuu qotay oo bac buu gashaday oo gaari buu ku sugayaa waxaan filayaa baabuur in lagu caawin kara dadkaas oo naftooda un hadda duunyo iyaga ilaahay baa garanaya laakiin dadkii naftoodii bixinna aadanka ah dowladaha iyo maaragta dowladda dhowrteeda qeybooda kala duwan bay ka sugayaan
kaasi waxa uu ahaa cabdi axmed barrow oo u warramayay wariyaha v o eda maxamed faarax shire haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha aan ku horeyna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo isla horyaaladaasi ka tirsanna habeen hore la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha sheffield united iyo fulham waxaana uu ku soo dhammaaday barbaro hal iyo hal ah oo labadan kooxood ay isla dhaafi waayeen crystal palace oo garoonkeeda joogtana waxa ay hal iyo hal ku kala baxeen kooxda brighton albion tottenhamna waxa ay 3-3 isla dhaafi waayeen kooxda kale ee west ham united kooxda leicester city oo garoonkeeda joogtana waxa ay guuldarro hal iyo eber ah kala kulantay kooxda aston villa dhammaan kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka ingiriiska ayaa barbaro ku soo dhammaaday marka laga reebo kulankii kooxda aston villa ay hal iyo eber kaga badisay kooxda leicester city dhinaca kale ciyaaryahan van dyke oo daafac uga ciyaara kooxda liverpool isla markaana ku dhaawacmay kulankii kooxdiisa everton ay kaga hortageen sabtidii ayaa la sheegayaa inuu maqnaan doono muddo dhowr bilood ah kadib markii baaritaan lagu sameeyey van dyke oo garoonka dhaawac looga saara ay isku dhaceen goolhaye bigford oo shabaqa u qabta kooxda everton ee sanadkan ku jirta qaab ciyaareedka cajiibka ah
dhaawaca soo gaaray ciyaaryahankan ayaa badanaa ciyaartoyda waxa ay ku maqnaadaan 7 ilaa 8 bilood, taas oo si weyn uga nixisay taageerayaasha kooxda Liverpool iyo tababaraha kooxdaasi Jurgen Klopp. Van Dijk ayaa tan iyo intii uu ku soo biiray kooxda Liverpool u saftay kulan kasta oo ka mid ah horyaalka Premier League, waana markii ugu horreysay ee kooxdiisa uu dhaawac kaga maqnaado. Liverpool ayaa sidoo kale waxaa ka maqan goolhayahooda Alisson oo isna dhaawac uga maqan. Kooxda Jurgen Klopp ayaa si weyn ugu tiirsan adeega Van Dijk iyo goolhaye Alisson, lamana oga sida uu xaalkooda noqon doono. Xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa sidan oo kale kooxda Manchester City waxaa uga dhaawacmay daafacooda ay ku dhaartaan ee Laporte, taas oo si weyn looga dareemay hanaan ciyaareedkooda difaac, iyagoo ku guuldareystay inay difaacdaan horyaalkii ay ku guuleysteen 2019. Manchester City ayaa isku dayday inay booskaasi soo hagaajiso, laakiin ugu dambeyntii waxa ay kaliftay in kooxda Liverpool ay ku hordabaaldegto iyadoo kulamo badan ay ka harsan yihiin horyaalka Premier League. Dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya sida Liverpool ay ugu suurageli karto inay buuxiyaan booska Van Dijk, iyadoo sidoo kalena la xusuusto dhibaatada ay ka mareen intii uu maqnaa gool haye Alisson oo kaliftay inay isaga haraan koobka UEFA Champions League. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacayna waxaa ka mid ahaa kii kooxda Eber oo gurigeeda joogta ay barbaro Eber iyo Ebra la dhaafiweysay kooxda Asasuna, Atletico Bilbaona waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Levante. Villarreal waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Valencia, Deportivo Alves oo gurigeeda joogtana waxa 2-0 uga badisay kooxda Elche. Kooxda kale ee hooskana waxa ay barbaro 2-2 ah la gashay kooxda Real Valladolid. Real Betis oo garoonkeeda joogtana waxa 3-0 uga badisay kooxda kale ee Real Sociedad. Horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa kulamadii todobaadkan waxaa guuldarro la kulmay labada kooxood ee ugu tunka weyn horyaalkaasi ee kala ah Barcelona iyo Real Madrid. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, horyaalka Serie A-ga kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Bologna oo gurigeeda joogtana waxaa 4-3 uga badiyay kooxda Sassuolo. Spezia-na waxa ay barbaro 2-2 isla dhaafayeen kooxda Fiorentina, Torino-na waxa 3-2 uga badisay kooxda Cagliari. Udinese waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Parma, Roma-na waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Benevento. Dhegeystayaal, xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
barnaamijkeeni tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo ayaan intaasi ku soo afmeeraya. Inta ka horreysase waxaan idinkaga tegaynaa codkii baxsanaa ee Ismaaciil Danan iyo heestii Hooyooy Macaan.
markaan ku arko waan ka maqsuud ilaa murugadan qabee Hooyooy Macaan. muuqaagu iga mayrilaa dhibtan soo maree Hooyooy Macaan. intan ka mana waan magano mafaciyo hurda wiska manacee Hooyooy Macaan. maaragtida waxay ila mid tahay anigoo makiyo madiinaba tago xaski soo mare Hooyo magan ilaa marka sabahow mamayu dhiba ila soo marte.
qashin la